Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Kaixo, arratsaldeon guztioi Alabedi irratiko estudioetatik, hau Desalambrar irratsaio internazionalista da, eta agur bero bat lehenik entzuten gaituzten irrati guztiei, arrosa sarean bitartez entzuten gaituzten irrati guztiei agur bat, eta hau esanik ohikoa dugun moduan preso politiko guztiei, bereziki euskal preso eta ieslari politiko guztiei gure besarkada irautzailerik beroena, eta nola ez, munduan zehar borrokan jarraitzen duten borrokalari eta gudari guztiei agurrik beroena uhin aske hauetatik. Gaur urriak 16 ditu eta lehendabizi nire irratikideak agurtuko ditut. Kaixo, arratsaldeon guztioi.
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon.
Eta gaurko menua edo gaurko egunerako irratsaio hontarako prestatua duguna, hasieran ohikoa den legez, berri batzuk jorratuko ditugu. Leku komunikabide gehienetan agertzen ez diren notizia internazionalista batzuk, eta ondoren bi elkarrizketa ditugu hitzartuta, lehenik Facun Aznárez izango da gurekin, urriaren 12 pasa berri den honetan, Latinoamerikara begira jarriko gara, hemen inguruan batzuk hispanitaten eguna ospatzen duten bezala, hemen bezala, mundu mailan eta Latinoamerikan bereziki erresistentzia indigenaren eguna ospatzen delako, eta horren inguruan jakin nahi dugu, eta berarekin basolastuko gara horren inguruan, eta ondoren beste elkarrizketa interesgarri bat dugu, Nerea izango da gurekin, hain zuzen ere asteburu honetan, pasaden asteburuan hobekiago esan da, Frankfurten, Alemanian izan delako topaketa batzuk, Kurdistango emakume mugimenduak antolaturik, Revolution is the Making izeneko formakuntza saio batzuk izan dira, eta bertan izan da Nerea, eta horren inguruan jardungo dugu, irratsaioen amaieran, baina lehendabizi berriak.
Astelehenean, hasi zen Rekonstrukzion Komunistako sei ekintzaileren kontrako epaiketa Audientzia Nazionalean.
Erakunde kriminal bat osatzea leporatzen die Audientzia Nazionalak sei internazionalista hauei. Rekonstrukzion Komunista alderdiaren barneko erakunde kriminala zehazki. Fiskaltzaren aburuz, honekin batera barne erakunde horren erakunde pantaila bat sortu zuten. Solidaridad con Rojava y el pueblo kurdo, erakundearen zabalpena egiteko helburuarekin. Bi eta zortzi urte arteko espetxe zigor eskaerak dituzte militante komunistek. Epaitutakoen artean, 2014an Daesen aurkako borrokan parte hartzera joandako bi internazionalista daude. YPG eta MKLP-ko milizietan engainatu eta sei hilabetez salafisten kontra aritu ziren. 2015an, Estatu Espainolera bueltatu zirenean, atxilotu zituzten eta beste epaiketa bati aurre egin beharko diote.
Hiru errefuxatu erail dituzte Grezian.
Turkiako mugetatik 50 metrora aurkitu zituzten hilotzak pasaden asteko asteazkenean, eskuak lotuta eta eskuak eta lepoak lotuta aurkitu zituzten arabiar jatorrizko hiru emakumeak. Erailketaren arrazoia oraindik argitu ez den arren, bi hipotesi nagusi ditu poliziak esku artean. Pertsona trafikantek eginiko krimena dela edo islamiar erradikalek eginikoa. Greziako Migrazio Ministerioaren arabera, 2016 urtean 3.300 pertsona heldu ziren Greziara Turkiako mugatik. 2017an ordea 5.500tik gora eta 2018an momentuz 12.000 pertsonatik gora. Greziara heltzeko ibilbide hau pertsona trafikatzaileen esku dago. Gauzak horrela, poliziak dagoeneko 2.000 trafikatzaile baino gehiago atxilotu ditu 2018 urteak daraman honetan.
Komunistak gora Belgiako udal hauteskundeetan.
Igandean egin zituzten hauteskundeak Belgikan, eta PTB alderdi komunistak emaitza azpimagarriak lortu zituen. Herrialde osoan lortu ditugu gure helburuak, adierazi du Peter Martins, PTB-ko presidenteak. Brusela lortutako emaitzei garrantzia berezia eman diete. Bosken 111,6 lortu baitute. Anberesen ordea 108,7 eta Lijan eta Charleroin 116,3. Eta 115,7 urrenez urren. Berbeizko kontseilu komunalerako hautatutako ordezkarien artean PTB-ko Andrea Kotrena Maputxea dago. Belgikako Maputxeen laguntza sareko ekintzailea da Kotrena. Hala ere, Alderdi Sozialista izan da Belgikako hauteskundeen garailea. Eta atzetik Ekolo Alderdi Berdea dauka 118. Flandrian, Belgikako iparraldean ordea, NVA, Flandiar Alderdi Soberanistak lortu du garaipena bosken 135.
Venezuelaren aldeko mezuak eta Euskal Herriko selekzionaren ofizialtasunaren aldarria nagusi urriaren 12an Gasteizen.
Bai, alaxe da, Euskal Selekzioa eta Venezuelaren arteko norgehiagoka aitzaki harturik internazionalistak eta Euskal Futbol zaletua kalera atera ziren aldarrikapen andanarekin. Ordu bat erditan izan zen, lehenengo itzordua Espainiar imperialismoaren aurrean herrioke resistentzia, Venezuela aurrera. Pankartaren lemapean ba 200 pertsona inguru bildu ziren Gasteizkoan Dramari Zuriaren plazan. Venezuela eta bertako irautza bolibartarrari elkartasuna adierazteko. Urriaren 12an inposatutako hispanitatearen egunean ez zutela ezer ospatzeko adierazi zuten askapenako ordezkariek. Alta Ameriketako jatorrizko herrien erresistentzia eredu moduan hartu eta imperialismoaren kontrako borrokan jarraitu behar dugu. Horixe azpimarratu zuten. Bide horretan Venezuelako irautza bolibartarra babestea ezinbestekoa dela esanez biribildu zuten haien interbentzio askapenako ordezkariek. Urrengo mobilizazio garrantzitsua 7:45 gaueko 7:45 hasi zen Andramari Zuriaren enparantzan euskal preso politikoei eta bere senidei omenaldia egin ostean euskal selekzioaren ofizialtasunaren aldeko kalejira egin zuten Mendizorrotzako futbol zelairaino. Bertan eta futbol partiduan zehar, ofizialtasunaren eta Venezuelaren aldeko pankartak erakutsi zituzten futbol zaletuek. Eta bereziki, oihartzun berezia izan zuen eta ipa eta azpimarragarria izan zen imperialismoaren gainetik palante Venezuela pankartak eta ba, horren gainean zegoen Chavezen begiak. Pentsa zelako garrantzia edo oihartzuna izan duen Nicolás Maduro Venezuelako presidenteak berak txio baten bitartez elkartasun keinu guzti hauek eskertu baitzituen.
Atzo, duela, 31 urte, Tomas Sankara akatu zutela.
Tomas Isidore Noel Sankara, Afrikako txe bezala ezagutua, 1983-1987 Burkina Fasoko presidente sozialista izan zen. Libiak lagundutako estatu kolpe batean iritsi zen Sankara boterera. Bere gobernupean, hezkuntza eta nekazaritza hobeketak, emakumeren aldeko politikak eta ustelkeriaren aurkako lan izugarriak burutu ziren Burkina Fason. Honetaz gain, neokolonialismoaren aurkako borroka nabarmengarria eraman zuen Sankarak. Hala izan da, Burkinabe liderrak, Afrikar Batasunerako erakundean, Afrika eta mundu osoaren aurrean, beste estatu afrikarrei, Europarekin, Frantziarekin gehien bat, zuten zorra ez ordaintzeko aldarrikatu zuen. Haien baliabideak Afrika garatzeko eskatu ziren beste estatuei. Hiru hilabete geroago, bere kidea izan zen Compaoré, eta beste 12 ofizialek, Frantziaren agindupean erail egin zuten. Eredu bat izan zen Tomas Sankara, ez soilik Afrikarrentzat, baita irautzaileontzat ere. Bere bizitzan zehar hainbat gairi buruz hitz egin zuen. Ama lurrari buruz, iraultzari buruz, emakumeari buruz edo Che Guevarari buruz adibidez. Hausnarketa pertsonal bezala, internazionalistak edota iraultzaile garenok gure herrialdeko Afrikar komunitateari Sankararen eredua irakastea gomendagarria irudituko litzaidake. Kontinentean nahiko isildua baitago bere memoria. Azken finean, Afrikarrak dira beraien herrialdetako egoera latza konpondu behar dutena. Gure laguntza internazionalarekin, noski.
Venezuelako iraultza bolibaltarra babesteko Europa osoko elkartasun sarea osatu da.
Alaxe da, urriaren 13an Bruselan batu ziren Europako 17 herrialdetako 36 antolakunde baino gehiago eta elkartasun internazionalista garatzeko sarea osatu dute. Argitaratutako agirian diotenez, Venezuelako burujabetza sistematikoki urratzen dute, batez ere ba 2015tik aurrera Estatu Batutako etxe zuritik igorritako agindu exekutibo baten ondorioz ezarri zuten blokeo ekonomiko eta finantzieroarekin. Honen ondorioz, Venezuelan botiken eta oinarrizko jakien gabezia pairatzen ari da. Iraultza bolibartarraren lorpen soziala kinkalarrian usteraino. Hain zuzen ere, prozesu irautzaile honen horren aurka era guztietako teknikak erabili izan dituzte. Gerra konbentzionaletik haratago, desestabilizazioa bilatzeko modu berriak, guarinbak, terrorismoa eta pasaden abuztua Nicolás Maduroren aurkako magnizidio saiakera esaterako. Saiakera guzti hauek porrot egin dutela ikusirik Washington eta bere sateliteek inbazio militar bat gauzatzeko baldintzak sortzen dabiltza duela denbora batetik. Venezuelako herri langileak erresistentziaren adibide ikaragarria ematen ari da munduaren aurrean, 1988an Hugo Chávezen garaipen historikotik etengabeak izan baitira Venezuelaren burujabetzaren aurkako erasoak. Baliabide naturalen gaineko kontrola nahi duten enpresa transnazionalen interesak geoestrategiari loturik oztopo handi bat izaten ari dira Venezuelako garapenarentzat. Hau guztiagatik, osatu berri den elkartasunezko sare Europarrak bere babesa adierazten dio Venezuelako Errepublika Bolibartarrari. Zentzu honetan, borrokarako agenda bat osatzea izango da helburuetako bat, blokeo mediatikoa apurtze asmotan Venezuelari buruz, esaten diren gezurrei aurre egiteko eta aldi berean Europako instituzio ezberdinei Venezuelaren aurkako jarrerak izatea, jarrera hauek gelditzea exigituko zaie, Venezuelaren aurkako ekimenak sustatzen dituzten kolektibo edota norbanakoei babesa emateari ustea eskatuz. Hauexek izan dira berriak eta labur-labur agendako pare bat deialdi ditugu, lehendabizikoa urriaren 21ean, hain zuzen ere igande honetan, Santurtziko enbata kultur elkartean, arratsaldeko 6etan hitzaldi bat izango da, Venezuelari buruz hain zuzen ere, bertako egoera politikoa eta deportazio, euskal borrokalarien deportazioaren inguruan, askapenako Edgar eta Euskadikubako Jose Manzaneda izango dira bertan, eta ondoren lutsa izango da. Hitzaldi hau antolatzea ez da kasualitatea, eta gai hau hartzea ere ez da kasualitatea, hain zuzen ere bihar, urrearen 17an, goizeko 11etan Santurtziko lanbideko bulegoaren parean hitzordua dagoelako, bertatik aireportura joan eta urte luzez errefuxatu izan den Kepa Biles Euskal Herrira definitiboki etorriko delako. Hori bihar izango da aireportura joan eta ongi etorria egitea eta esan bezala igandean, urriaren 21ean, hitzaldia arratsaldeko 6etan Santurtziko enbata kultur elkartean. Eta agendako azken zita, urriaren 25ean, datorren ostegunean izango da, ostegun honetan ez, urrengoan Bilboko xake espazioan askapenak antolaturik, arratsaldeko 7etan herrialde katalanetan izandako brigadistek hitzaldi bat emango dutelako, bertan ikusi eta ikasitakoa kontatzeko. Urriaren 25ean, datorren ostegunean Bilboko xake espazioan arratsaldeko 7etan. Bueno, hauexek izan dira berriak eta agendak eta denbora gehiago galdu gabe joango gara lehendabiziko elkarrizketarekin.
Ade Sanabra, irratzaio internazionalista,
entzuten ari zara.
Thank you. canción se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy, desde lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis...
Bueno, men jarraitzen dugu, desalambrar irratxaio internazionalistan urriak amasei ditu gaur, eta, bueno, hasieran, ba, esan dugun moduan, pasaden astean izan genuen urriak amabi, hispanitatearen eguna, Espainiar estatuaren ba, kartzela horren barruan, baina beste leku batzutan ba, erresistentziaren eguna izan da, eta aitzaki hori hartuta deitu dugu Fakun, dagoeneko telefonoan beste aldean duguna. Fakun, kaixo, Gabon, arratsaldeon.
Gabon, Gabon.
Gabon, bai, ja hemen estudiotik ez dugu ikusten, baina ilunduko zuen honezkero, bai.
Bai, ez ala da, ala da.
Bueno, Fakun, ba, esan dakoa, urriak amabi, hispanitateren eguna, eta justu antonimoa, ez, esan dezakegu, erresistentziaren eguna, Abia Jalan, Latinoamerikan, ba, bueno, bertara joan, sakeo, genozidio baten eguna delako, eta horren aldarria egiten dute bertan, ez?
Bai, eta hain paradoxikoa da, ez da, kolonizatuen buruan, zenbat gauza que oraindik ere kendu behar ditugu gure buruetatik, eta nola kolonizazioa, genozidio ipatu duzu, aurriak amabi hainbat gauzen aurrean jartzeko, borroka egiteko horren kontra, hainbat gauza daude. Baina oinarri berdina, azken batean, ez da, hispanitatea, arraza eguna, kolonialismo, genozidio, zenbat gauzak oraindik ere mantendu izan dituzten kontinente osoaren zainak irekita, eta zenbat odola isuri den, eta ze gutxi irakasten den mundu kolonizatzaile honetan, zen olako irakurketak egiten diren. Beraz, lan handia egin behar da, urtero, gauzak berriro bere kontekstuan jartzeko, bere garrantzia azpimarratzeko, eta irakurketa erabaz kontrakoa egin behar da, oda, etxaiaren kontrako irakurketa. Eta hori, bada beharrezkoa, arlo, gizarteko arlo guztietan, txiki-txiketatik azita, eskolarako materiala, adibidez, ez da, ze zabaltzen den, gure egunerokotasunaren barruan seme alabek bueno, eskolan ikasten dutena, ba bueno, egun pesatzen dugu, bai, bueno, agian izango dituzte matiz batzuk, baina azken batean, gordina, hitz egiten dugu hispanitatea, Espainia, erreinua, eta eskuma, aipatzen da fasismoaren gorakada, baina bebai kolonizazioa edo gesta hori hemen aipatzen den bezala, ba benetan oraindik ere oso instalatuta dago, barneratuta dago jendean, eta jende askok ba ez du iritzi ematen, ze azken batean normalizatzen da gertatu den guztia. Hasieran zenbakiak, ezta, ze genozidio hitza lotzen dira ba hainbat genozidio munduan zehar emandakoak, beste batzuk oihartzun asko Sandiagoarekin, mediatikoki askoz gehiago eratuak eta interes gutxi batzuen arabera gainera, baina aipatzen da adibidez 1492ko urriak 12 egun tragiko horretan, ba 100 milioi biztanle zirela kontinentean, abialan Latinoamerikan, 100 milioi, eta 140 urte pasa eta gero, nahiko gutxi, ba 10etik bat baino ez zen geratzen, hau da 10 milioi pasatu dela populazioa. Orduan hor bai hartzen dugu tamainoa, zenolako erailketa maila emanden, genozidio maila emanden, eta nola baldintzatu zuen gaurdanik kontinente osoa. Eta bueno, hasi naiz kontatzen kolonizatuen buruan, eta oraindik ere Latinoamerikan hori gertatu den guztia aipatzea, ospatzea, jai eguna izatea, eta gainera arraz eguna berdin izendatzen zen duela urte gutxi batzuk hainbat herrietan, baina oraindik ere aipatzen da hori bezala, eta kolonizatuen ondorengoek ba benetan jan zuten kolonizatzaileen irakurketa, hau da, hezkuntza, errelatoa, eta gainera euren tragedia, euren lurren emanden tragedia zarraski horretan, ba ez dago, zaila da ahots kritikoak bilatzea, hau da, zertarako aldatzea diskurtso. Zezken batean, hori izan zen gure ezino, gure destino. Eta hori, bueno, hori benetan perversioa iristen da mutur guztietara.
Bai, hor esan dezakegu historia, ez? Beti irabazleek edo garaitu dutenek idazten dutela, eta hau izan diteke adibide oso gordin eta hurbile ikusi dezakeguna, ez? Gertatu zenaren bi bertsio erabat antagoniko topatzen ditugu, eta nolatan gailendu den bat eta beti ba borrokaren bidez benetan gertatu zenaren errelatori, ez, kontatzen saiatzen gerala, ez?
Bai, eta gainera zen nolako punturaino iristen den zoramena edo ez dakiz hitza jartzea, baina kontinentean hauek hiltzaile hauek iritsi baino lehenago, duela 526 urte, gizarte komatxon artean noski oso aurreratuak eta zibilizatuak zire, hau da, euren planoetan, baina zaukaten kosmovizioa eta antolakuntza maila, haiei bapatean iritsi zaie kapitalismo gordinaren lehenengo lerroa. Eta hor, haiek zutena, hau da, balore zutena, hori izan zen lapurtu zena eundaka urtetan Europak pilatzeko gaur egungo bizimodua iristeko, baina bere momentuan ustiak eta zakeo eta lapurketa masibo izan da. Eta gainera nola sartu zen esklaboen konzeptua. Ze iritsi zirenean, lehenengo gauza konturatu zirela, bai, menderatuak izan alzirela bertakoak, baina gainera esklabo gisa hartzeko, ba, lehenengo egunetik. Eta hori bai benetan gaur egun kapitalismo basati honetan bizirauten dugunok, badakigu zenolako maila, zenolako edapenak izan ziren lehenengo zaiakera horiek esklabutzarena. eta zenbat, eta nola bideratu zuen gero Afrikatik, hau da, gutxitan lotzen dala, baina bebai horrek bideratu zuen Afrikaren usteak eta Afrikaren populazioa ikaragarri jaiztea, estatu batutara eramandako esklauekin, Latinoamerikara bebai. Beraz, hor hasi zen sistema, perverso, baina askoz gehiago, ze bizitza, balorea, materiala eta kapitala hor izan zuten lehenengo oinarria. Gero, soidik historia, os laburra da, 500 urte, dana neurtzen dugu auskalo ze tipo baten arabera, gurutzatu zutena, eta gure kontaketa egiten dela hor, baina bizitza askoz luzeagoa da, askoz handiagoa, eta realitate desberdinak. Eta hemen hauek kolonizatzaileak iritsi ziren bukatzera, irukozen zute aukera bukatzeko eta menderatzeko, aurkitu zituztenak. Edo joan ziren ja zuzenean abertzera aurkitzen zuten, baina sadismo eta zarrazkiaren tamainoa zenolako maila izan zuen oso gutxi, oso zaila egiten zaigu irudikatzea gaur egun, eta nola saldu ziren gainontzeko genozidioak asko txikiagoak eta zenolako irakurketa egiten den, zenolako pelikulak egin ziren, nola garbitu zizkiguten buruak, hori da benetan gogorra, oso gogorra. Baina azken batean da zionismo Palestina egin zuena edo inbat ingeles edo auskalo nongo Europako iparraldeko hainbat truan eta lapur estatu batuetan egin zutena bertako jatorrizko herriarekin eta hori da gakoa, ez da jatorrizko herriak erresistentzia epatu duzu, baina gaur egun ematen den erresistentzia geratu diren apur horiek mantentzen dutela sugarra piztuta hainbat lekuetan oso lur ere mutxikietan. Orduan benetan horrek izan ditu ondorioak eta badauka jarraikortasuna gaur egun borrokan resistentzia eta aldarrikapena.
Opa, Fakun. Bai. Bueno, nik hau argi daukat, baina agian entzulek ezain beste. Orduan galdetu nahi nizuke ea gaur egun Amerikako Estatu Batuen aldetik neokolonizazio prozesu bat dabilen, ez, Latinoamerikan.
Bai, argi dago, estatu batu da den garrak, edo, esan dute, arrapatarien, mantendu izan dira, mendetan zehar, eta azken batean, rekurso naturalak, imaginez, pentsa dezagun zenbat zegoen, lapurtu zutenarekin urrengo mendetan lapurtzeko jarraitzeko lapurtzen izan zuten eta daukatena oraindik ere. Estatu batuaren zat, bai geopolitikoki eta gainera, soilik pasaden mendean, ikusita nola kontrolatu baldintzatu zituen herri iaia guztietako errealitateak, hau da, gobernu konkretu eta euren babesa izatzen zutenak, batzuk estatu kolpen bidez, beste batzuk zazi estatu edutako zera mugimendua gultzatuta edo derrokamenduen bidez, eta azken batean hor gaur egun ikusten dugun argazkia dira hoien ondorengoak, hau da, multinazionalak, kapital handiko enpresak zertan eta baliobide naturalak ustiatzen eta izan ziren gobernuak, komatxon artean demokratikoak izan ziren gobernuak joan den mendean eta gaur egun ere azken batean estatu batuetako presentzia ideologikoa eta ekonomikoa era batekoa da eta hor dago benetan gogorrena egiten zaigu konturatzea gaur egungo biztanleak direla kolonizatuta, dominatuta daudela bai kapitalismoaren bidez, baina bai estatu batuaren eragina. Eraginaz noraino iristen den eta zenolako indarra daukan. Oso salagarria eta aurrean tinko mantentzeko, ba, gauza gutxiengoa. Baina, bueno, tira, hain bat arlo daude hori jartzeko.
Bai, eta ian hain urrutira joan gabe, ben inguruan ere, ba, batzutan goraipatzen diren ba, figurak, ez, hor daukagu Elkano, adibidez oso urrutira joan gabe, ba, nolatan, ez, munduari bira eman, eta horre deskubritzen, eta ez, ba, pertsonai on bat, eta ez, euskaldunok arro egoteko figura bat bezala, aurkezten den historiako liburu etan ere, eta hor dago relatuarena ere, baina euskaldunok ere izan dugula parte, ez, genozidio horretan, eta askotan agian ba, ukatzen dugu, edo esaten dugu espainolen zerbait izan zela, eta agian hor ere autokritikatxo bat egin beharko genuk, ez?
No, bai, eta ez da salbatzen iaia inor, esan nahi dut, Europar iaia gehienek, Holandatik azita, Portugal, zen... Venga, hemendik gu gara onenak eta menderatuko dugu mundu osoa eta lapurtuko dugu. Hau da, bai, noski, kapitalismoa gaipatzen dugu, baina aurrerapen materialak, hau da, nola menderatu zituzten? Ba, tresnen bidez, beste kosmovizioa, gezurrak, irudiak eta gainera indarrez. Eta hor bai, logikoa zen, baina nola ze bidea hartu zituzten kolonizatzaileek, ba, mundu osoa menderatzeko, eta hori ikusten da, bueno, Britaniarrak, Ozeaniara iritsi, beste, o sea, mundu osoan, eta aurrerapen bakarra zen itsasoa zerkatzeko gaitasuna, baina gero, ba, ba, baina ikusten da, ez dagola, ez errelato, ez egunerokotasunean jendeak ez dauka barneratuta. Eta ez, jendeak pentsatzen du, bueno, baina zergatik eskatu behar dut niko Carmenak, hau da. Demagun Elkano goraipatzen duen euskal herritar bat. Eta esaten du, bueno, baina ausarta zen, itxan gizona, eta ezakizan, baina hori da, bere bai kolonizazioa, buruaren kolonizazioa, hau da, mentalizazioa, azken batean, arro egoteko moduko trabezia egin zuen, eta noraino, ze punturaino, eta bueno, horretarako, bai, erreletoa izan osatu behar da, era bat, argazkian guztiak agertu behar dira, ez soilik bat, eta horre nola zenfoke ematen den, zenolako, ba horregatik iritzi korronteako zogarrentzitsuak dira, benetan mai gainean eztabaida jartzeko, eta puntu bateraino, bestela, behintzat jendea, geldi, pentsatu dezagun, aber, noraino zenolan, baina, bueno, bai, argi dago, eta bai. Perun Agirren, bueno, Joan Perura, eta balago de pelikula sumites, la ira de Dios, o sea, eta gainera hori da, evangelioaren presentzia, zenolako pozoina izan zen, eta da gaur egun, bada gaur egun, mundu berri bat entzat, berri, dinote, hori jaso zuenak, eta gaur egungo presentzia eta zenolako garrantzia daukan erlijioa, katolikoa, evangelista,
Varietate guztiek.
Ba. Izugarria, eta bueno, eta lotu aldugu, esaten ari gareno, ba, Bolsonaroren garepenarekin, edo eskuin muturra, ba, zenolako gorakada izaten ari den hain bat lekuetan, eta hor, Eliza evangelistak, eta Eliza katolikoak, edo estatu kolpetan, zarrakietan, desagertu dentan, zenolako papera. Eta kontradizioa bai, niretzako oso kontradiktorio da, eta zai egiten zait, bapatean, Vatikanon dagoen, nazkagarri tipo hori, argentinarrak, bapatean, eramaten du, El Salvadorreko beste, zera paiz bat, Romero, ba, bedeinkatzeko. Eta hor, sortzen dira, bai, benetan, kontradizioak eta teoriak eta eztabaidatzeko pila badago, baina benetan herri bat bizirik mantentzea benetan oso garrantzitsua, eta are gehiago jatorrizko herriak aurrera eramaten duten aldarrikapena gaur egungo kolonizatzaileen ondorengoen aurrean, naiz eta argentinarrak deitu, naiz eta txiletarrak deitu, naiz eta se hor marrak egin ziren beranduago, eta nola barneratzen da kontekstu hori, ba, hainbat argentinarrek edo txiletarrek edo perukoak edo venezuelarrek, ba, euren mitoak eta euren askatzaileekin, ba, bai, Espainiako imperioarekin kateak apurtzea lortu zuten, baina ondorengoek berriro zarrazkiak egin zituztela euren lurraldeak garbitzeko, zibilizatzeko, eta bale, eta bale, eta bale.
Bai, hain justu ere hor dago, ez? Bai, asko hitz egiten da, konkista, genozidio, sake honetaz, baina oso gutxi, independentzia prozesu horietaz, ez? Nolatan, herri horiek, beraien buru jabetzaren aldeko borrokak abiatu zituzten, lehenik, agian, kanpokoen edo inbaditzaileen aurka, eta gero bai ondoren, bestelako prozesu eraldatzaileak abiatzeko, ez? Hori bai dela beste atia agian ikusten ez dena.
Bai, 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 eta hemen oso, oso gutxi irakazten dena, hor, noski, hori da, menderatuen historia eta menderatuek herriak askatzeko izan zituzten izenak, bai, bai, San Martin, Marti, Odo, Nel, Arti, Gaz, herri bakoitzak, Bolibar, bakoitzak izan du berea baino gehiago askatzen lagunduko zuena. Hau da, herri zerri joan ziren askatzen, eta hor sortu zen, benetan, referentzialtasuna handia, hainbat esparru ideologiko, politikoak eta bar. Baina gero, independentzia prozesua gaipatu duzu, eta ni behintzat zoilik hitz egin dezaket Argentina goarena, edo, esan edut, sí. Maiatzako iraultza deituriko horretan, bai, oraindik ere, ez da egin, irakurke, benetako irakurketa sakona, benetako zertu dira izenak edo irakazen dira izenak, baina ez dira detaileak ematen, ez dira kokatzen bakoitzak ze papera jokatu duen momentu konkretu bakoitzean, eta horbe bai asko dago edatzeko, zabaltzeko, hausnartzeko, ze izenak ematen du futbol talde baten zera jokalariak direna, jendeak badaki, adibidez Argentinak, zeintzuk izan diren, Junta de Mayo edo delenengoak, birrei, Espainiako birrei kanporatu zituztenak, baina gero ze matiz ez paper jokatu duen bakoitzak ondorengo urtetan, edo ze zarrazkiak egin zuen adibidez Argentinan, Domingo Faustino Sarmiento. Jende askorentzat izan da lehenengo irakaslea, hau da, gogoratzen da, kolonizatzaileen buruan, eta olako pertsona bat hezkuntza zabaldu duena, eta gero ondoren konturatzen gara izan zela jatorrizko herrien, bueno, borrero nagusia, eta gainera genozidio bultzatu zuen lehenengo lerroan. Beraz, hori da, berdina gertatzen da, gertatu zen estatu batuetan, eta hori da, hori kate hori, ezta, iristen dira hiltzaile batzuk, eta gero sortzen dituzte hiltzaile berriak euren lana jarraitzeko euren eremutan. Eta naiz eta independentzia lortu. Eta horren, ez da asko dira gaur egun ere, jatorrizko herriekiko, nola tratatzen den, nola jorratzen den eztabaida gaur egungo panorama politikoaren barruan, naiz eta esparru ideologikoa desberdinak izan, ze jokaera, ze eztabaida mota ematen diren jatorrizko herriekin, eta hori ikusten da oraindik ere gauza asko borrokatzeko eta aldatzeko beharrezkoa direla.
Bai, eta agian pixkat gaur egunera ekarriz, aipatu dugu irratsaioaren lezatian, notizietan, berrietan, nolatan hemen Euskal Herrian ere, urriaren 12 hori, borroka egun bezala ulertua izaten dela ja urte askotatik, eta agian aurtengoa gainera kasualitatez edo ez futbol partida bat tarteko Euskal Herria, Euskal Selekzioa eta Venezuelaren Binotinto Selekzioaren arteko partidan, agian horre egontzen erakustaldi elkartasun keinu horrek azaleratu du, ez? Beste behin ere, duela 500 urteko jarrera berdinak nolatan dauden bi aldeetan, ez?
Bai, oso bitxia da Euskal Herritik eta Euskal Herriko begiekin ikustea, hartzea egun hori, zenolako zenbat aukera dauden borrokatzeko edo grina ateratzeko kalera, ze aipatzen da hispanitatea, aipatzen da cuerpo represivo latzena, aipatzen dira hainbat kontu, eta gainera elkartasuna edo behintzat Amerikako jatorrizko herriekin, herrikiko pizkate errespetu edo simpatia baldin badago, badaude motibo asko kalera irtetzeko. Justu, Venezuelako herriak daukan testuinguru historiko eta ideologiko eta garrantzitsua momentu honetan kontuan izan da, hor batzen dira diaspora eta hori beste irratxeo bat egiteko, hau da, euskal diaspora Venezuelako eskumarekin daukan harremana edo nola irudikatzen den benetan Latinoamerikan gertatzen dena, hau da, sustraika kolonizatzaile horrekin gainera, bai, ingrediente osagai asko zituen urriak amabi, eta partidu horretan, bitxia badere, enteratu nintzen atzo, jeltzalen egunen, alderdi egunen, Euskal Herriko eskumaren egun handi horretan, bai, jarri zutela ultraeskuindarrek, Venezuelako ultraeskuindarrek, postutxo bat eta gainera saltzen dituztela zarrerak partidurako. Eta baina eskerrak, herri honek badauka indarra erantzuteko, badauka antolakuntza eta behintzat munduari esateko, ere bai badaukagu aldarrikatzeko, badaukagu zeri aurre egin, eta gainera konsiente gaude zenolako genozidia pairatu den. Orduan, bai aldarrikapen asko, bai independentzia, jatorrizko herriek behar dutena eta bere momentuan Espainiako erreinuarekin lortu zutena, baina jatorrizko herria baldin badaude Europan, dira gaur egun estaturik gabe, bizirauten dutenak, euren bizimoduak, testuingurua, hizkuntza, kultura, osagai guztiak, herri batek dituena. Eta hor bai sortzen dira, anaitasunareako zubiak eta aldarriak, garrantzi handikoak, zeren ezin da impunitate osoarekin ikustea, imagina dezagun, hemen ikusten ditugula hispanitatearen aldeko aldarriak edo normalizatzen direla, orain arte ezinezkoa ikusten genituenak, eta hori da eguneroko borroka bat, ez da, atzera pauso horik ez emateko.
Bai, eta gainera, ez daite euskaldunok ere badaukago, ez nolabait indigena edo batzuk deitzen gaituzte, Europako indigenak omen garen, eta nik uste horre oso erraz topatzen dugula, Bia Jala edo Latinoamerikako jatorrizko herrien baldarri berdin hori edo ez da egite anaitasun, arrebatasun, aizpatasun hori, ez?
Argi dago. Eta prozesua, independentzia lortzeko prozesua, ez da, atzoko kontu bat, esan edut, hor badaude oinarriko historiko asko, baina lehen esan duzun bezala, garaileak nola idazten duen errelatoa, horrek badauka pizu handia, batez ere urrengo belaunaldietan. Baina hauzos, etxez, eta jende, behintzat, saiatzen ari gara, beste irakurketa bat eratzea. Baina bebai gaur egungo testu ingurura eramatea, ikustea, zenolako usteak eta egiten den, zenolako kontrol erabatzekoa pairatzen diren herri hoietan, jartzen dituzten gobernuen bidez, edo erosten dituztenaren bidez. Abia Jalan, duela bostunda eta zei urte izan da genozidio, baina gero ikusi izan ditugu interbentzioa etengabekoa. Eta hori da independentzia lortzeko nahia, osta, interbentziorik gehiagorik ez, injerentzia gehiagorik ez, eta bizirik usteko, ez da, kontinente bat geratu zena, hori da.
Osondo, nik uste jorratzi dutugula eukitzazken atal ezberdinak, esan duzulen ere luzerako eman lezakela bai inbazio bera eta gero lako deskonolizazio prozesu horiek aztertzea, baina hori hurrengo baterako utziko dugu. Mila esker, Fakun, beste behin ere, denboraldi berri honetan adesalambrarren egoteagatik, eta bueno, zerbait azpimarratu nahi baduzu, azkenengo hitza zuretzako.
No, azkena, orain bururatorri zaizkit, transgenikoak, hau da, beste pozoin berri bat, nondik edatu dena, nondik iritsi zena, ze lurrak kutsatzen dituena, eta gaur egungo jatorrizko herrien trintxerak hainbeste dira, hau da, inguratuta daude eta gainera baldintzatuta ikusten dute euren burua datozen urtetan ikusten nola pozointzen diren euren lurretan. Eta hor daukagu adibide garbiak, segun ze irakurketa egiten duzun, batek hemen Europatik esaten du, eta Amerikatik tamales bebai, esan dezake, bueno, baina ona da goziari aurre egiteko, eta olako teoriak, hendik ere, entzuten dira, errepikatzen dira, eta benetan oso goengarriak dira. Ikusten dugula hor badagola zer egin eta gaur egungo ezkerreko mugimenduek Latinoamerikan jarri behar dute gorputza eta burua azken batean defendatzeko lurra, ama lurra, hor hain basikoa zena gaur egun imperioren esku izan nahi dutena, za.
Osondo, mila esker berriz ere Fakun, eta, aurrerago izango dugu elkarren berri.
Bale, eskerrik asko zuen handi izan.
Bale, agur.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito, la lengua que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Yeah.
Adesan Ambra, irratsaio internazionalista,
entzuten ari zara. Dagoeneko agurtu dugu Fakun eta ba, sintonia aldatu eta ba, musika honekin ba, ohikoa den moduan ba, desalambrar irratsaio internazionalista honetan ba, Kurdistan aldera begira jartzen gara eta oraingoan ba, gonbidatu berri batekin telefonoaren beste aldean daukagun Nerea Izagirre, mugimendu feminista eta internazionalistako kidea. Gabon, Nerea.
Gabon,
guzti, Roche Weiss, kurduz. Onsongi. Bueno, sarrera nahi patu du, ez? Nolatan, ba, Frankfurten, Alemanian, Revolution in the Making izen burupean, ba, konferentzi bat, jardunaldi bat, burutu berri den, eta, bueno, bertan izan zara, eta, bueno, horren berri nahi dugu jakin, bueno, azteko, ea, ba, non, zelekutan izan den, eta nor kantolatua, edo, pixka eta saldu iguzu hori.
Bai, ba, tira, ba, aipatu bezala Revolution in the Making edo konferentzia hauek Frankfurteko Unibertsitatean, ba, ospatu ziren, obertan izan ziren, eta emakume kurduen mugimendu izan zan antolatu zuna. Baina, beraien ere ikusi internazionalistatik edo, bueno, Europan eta nahizten bauzkate komisio talantan desberdinak, badidez bertako Europar Alemaniako mugimendu feministakin konpartitzen dituzten espazioan. Eta orduan, izan genezak emakume kurduen mugimenduak antolatu zula, baina bai, Alemaniako mugimendu feministakin elkarlan handian edo. Eta horregaitik ba, komisio bat edo sortu zuten bereziki konferentzia hauek antolatzeko. Gutxo gara bera antolakuntzaren markoa hori. Eurak, ba, beraiek edo deitu dute, izan dute, genealogiren, eta horren pixkat azaldu zer da, nik uste adian irratxaio hauetan lehen ikera ipatuko zenutela, baina genealogiren inguruko lehendabiziko edo mundu mailako beraiek nazioarteko emakumeen lehendabiziko konferentzi bezala edo izenatu zituzten. Baina, bueno, genealogi honen inguruan, ea, genealogi zer da, gen, kurdoz, emakume zena edo, eta logi zientzia edo, Ordon, beraiek deitzen dute, emakumeen zientzia. Eta konzeptu bada, bueno, konzeptu bat tatikara eta gore bai ez, ba, azian daukan ideologia, proposamen politiko, estrategiare bai, baina praktika politikoa ere. Eta da, espalitik, ba, emakumeen kurduen mugimendua, bueno, duela, ba, estrategia aldak eta iten duenetik, gutxi gora bera mugimendu guztiak eta bar, ba, iten duten apostu, eh? Honekin edute, ba, hau izatea, feminismoaren azkatasuna edo, bueno, sortu nahi duten ba, jendartea onuntza jumearko litzakela genealogion tarantz eta emakumen zientzien tarantz, eta bar. Eta beraiek hasieratik genealogi hau, zate dute ezin dutela emakume kurduek bakarrik sortu, eta emakume azke hauek, eta agusti ezin dutela emakume kurduen mugimendua bakarrik sortu, horregatik beraien ikuspegi internazionalista ez da. Eta Europan ez aterako badago genealogiren komite bat, hausnartzen egon zena, Bilbon ere duela hilabete batzuk egin zituzten topaketa batzuk, eta Europatutik emakumeak etorri zian. Ez dakit, marko horretan edo filosofia horrekin sortzen dira. Eta bai, bueno, aipatu, bosteun emakumendik gora, emakume, bueno, emakume queer, bai? Eta etik gora, bildu ginera, hoietatik agian esan genezake, ba, dakit, erdia inguru edo, ba, ezian, ba, bai Kurdistanen jaioak edo, bigarren belaunaldikoak Europan jaioak, baina bai, kurduak edo, eta beste erdiak, gutxi gora bera, Europarrak. Hau da, emakume kurduekin daukagula organikokita inungo harremaniko, ozera, mugimendu feministako edo internazionalistako kideak. Eta gero, ba, oza, bosteun inguru hola, eta ego Amerikatik ere etorri zen jendia, ba, hogei bat edo, Afrikatik itzen zuten pare bat, eta hola. Baina dimentsio handiko konferentzia izan zela.
Bai, mundu mailakoa esan genezake, eta, eta bueno, horragian ere askotan gertatzen zaigu, ez, gure eurozentrismo ontatik, edo, ez, oan txeberria aipatu esun kontzeptuak, ez, agian desikasi behar ditugula, beste kontzeptu batzuk, beste erabatera, beste mundua ikusteko, beste ikuspegi bat justu lehen Txago Fakunekin ari ginen, ba, jatorrizko herriak, eta ez, hor badago horrelako espiritua nola baita esateko, ez?
Claro, era bat, izan ez, gainera ere etxe markotan, ba, konferentzia bat, bale, unibertsitatean, gaina uste duguna, ez, ba, en gaur egun, gertatzen den jakintzaren merkantilizazioa, eta ez bakar merkantilizazioa, ez, betidanik, eta emakumeak, edo, jatorrizko herriek ondo dakigu, nola jakintza, ez, izatzi duten gu berdez, edo, zer dan jakintza ezari duten, eta bar, eta bar. Eta guk uste dugu, edo, bueno, ikusten dugu, emakume kurduak, ba, jakintza handia dutela. Eta gian, ez dutela, ba, akademian presentzia txikia izango dute, estatu batez izateakin, edo, beraiek ez dituzten kontzertu askotazko oso radikalak direlako, baina jakintza handia dago atzean, atzean hausnarketa handia dago, jende oso irakurria, asko bizitako jendea, ez? Azkenean, jakinduri hau edo, ere, ba, hori bizi esperientzietatik, euren gorputzetatik, kidekin eztabaidatutakoatik eta ere sortutakoa edo.
Bai, azken finean, bai, ez direla tituluak ez dutela jakintza ematen, ez? Baizik eta
claro,
esperientziak ere.
Claro, eta, bueno, alkature hor, ba, emakume kurbez gaineo, itzegin zuten islariak, ze horregat, ez ikustegin internazionalizia do, neurena, islariak ez ziren ezan emakumeak urduak bakar, gainera ez dira biztan gehiengoak, maien guru guztizan, maien guruak gehiago gaika, dozio bazten, ez? Gaika.
Bai, eta... bai, hain zuzen ere hori nahi nizun galetu, ze gai landu diren, ze tailer mota egon diren, edo zein izan zen programa edo egitaraua, jardunaldi hauena?
Vale. Bale, hemen daukat eskura, pixkat gainetik azalduko ez.
Bota.
Batik bat, bueno, izan zian, lehendabiziko egunean, bueno, larunar eta igande izan zan. Orduan, lehendabiziko egunean, goizean, izan zian maien guruak, eta hola deitzen zen, lehendabiziko maien guru handi bat. Izan zela, iaia hiru ordukoa, eta bertan ordea bai parte hartu zuten emakume oso potentek. Gutxo gara bera ez dutuko izkizuetik zen batzuk eta.
Bai, bota, bota.
Ba, gaia edo izan zen patriarkatuaren krisia eta emakumeen aurkako gerra sistematikoa, eh? Eta une oro aipatu zen, ba, kontzeptua eta horren inguruan izan zen nola emakumeen kontrako gerra dagoen une oro, eh? Eta dure ez lan mendetatik edo. Eta egun horrek ere nola hartzen duen forma, hogeita bat garren mende honetan, kolapso honekin zibilizazioaren krisi batean gaudela, eta bar, eta bar. Hor, mainguru hori moderatzen, debi bukin alekuten, bueno, nik ere ez nuen eta gotzen ez nahi, baina agian ezagun nagoa egin dozego eta ez dugu nahi bere aita gati, baina, bueno, Michael Bukin edo libertario, municipalismo libertarioaren eta teorilaria handienetako bat izatu batu erra, eta kurduek inspirazioa handia hartzen dutena, bai? Hori pentsalari handi bat izatzen duela amarka bat edo duela gutxintzena hori libertari bere txiki beak aztertzen zuen municipalismoa edo ba, mugimendu ezkerreko mugimendu potentea zuzeko modu ez dela, ez da? Eta azkazinerako estrategia ez dela, eta bar municipalismoan teoriatik eta kurduak egin zutenean ba, behaien estrategia aldaketa, marxismo, leninismo zego, behaien konfederalismo demokratikorako bidean emakume honen aitaren influentzia handia jarri. Bere emakume honen ama ere lanet budi ezagik izena, ez duna ikasik izan, baina bera ere pintorea da eta beste intelektual bat. Eta orduan, bueno, alabak ere bat dakit ikazetaria da, eta bar, bueno, izan nahi dut, babaitu, estatu batu argatek arrez duten moderatera, ez manipuri bat, baina klaro, estatu batu ar kritiko bat, ez, imperioarekin, eta bar. Gero, ze jenerio kartuzun parte urbertan, nahi inguru hortan, ba, beste mataipatzekotan, Claudia Kalol, Pañuelos Rebeldiakoa la Argentinarra, eta ere, oso potentea, eta orduan, berak ere ikuspegia zartuzun, ba, Argentinan abortuaren kontrako, bueno, abortua borroka guzti horrekin, eta interesgarria izan zen, eta gero azkenik bat egon Istanbulko unibertsitatetik botatzuten irakasle bat Nazar Ustandak, eta emakume hau ere oso interesgarria izan zen, ze aipatzizun unioro iruko zentu ez dela, nola erlijionismoa, zientifismoa eta nazionalismoa, ismo horiek, nola hasieran beti dira, izan zirela errebeldeak edo sortu zirenean, jak aipatzen zuen, ba, incluso kristautasunaren zorrera, izan zela imperio baten aurkako mugimendu bat bezala, baina gero nola, boterera heltzen dan eta bueno, bihurtzen dan estatuskoa eta ingurorta. Eraz luzatuko. Tarrazaldean bai, tailerrak egon zian, lalun batean. Tailerrak, ama gai inguten ez berdin, eta tailerrak egin hori zuzen ez garriak, zaila egiten zegoen aukeratzea.
Osa, bat aukeratu behar zenuten?
Pertsonako bai, feminizioa, feminizioa, indarkeria seksual autodefentzia, hori bat, beste bat ekologiana, beste bat fasismoaren kontrako estrategiak, gai oso interes garriak. Gerra, desplazamentuak eta antzerako gaiak. Nikadibet aukeratu nuen bat kolonialismoa, kolonialismoa eta horrek emakumen gandaukan impactaren inguruan eta eraginaren inguruan eta eta oso interesgarria izan zen, bai zagit, aipatzeko ba, oso politik izan zen, bueno, hor bertan parte hartu zuen Afrikako emakume batek, beste ikuspegi bat, beste emakume batek pixka bat akademiako diskurso handia gozekan, abez kolonizazioan inguruan eta bat. Baina agian gehien aunkitu bintu nero izan zen, bertan ere parte hartu zuten Kurdistanen badaude, ba, Argentinako ama laktarraz de maion antzerakoak, gerran txeme alabak inzaiztienen amak, ez? Edo kartzelan dituztenak zemeak, eta ba, eta pixkat martirren amak dara egiten dutena. Eta emakume hau turiz juten diagania jantzita eta bat. Eta bueno, holak emakume batik emantzuten hitza eta ama bati. Eta zizan, ba, diskurso bat edo egin beharrian, ja, igual laro urteko emakume hartan, Azizan kantuan, ba, gure bertzio mokoa, karo guk, ez genu no bertzen, kurduz, eta kurduera, eta baina bain grima ez, ba, entzuteko, bueno, igertzeko edo gaitze, da ginean edo, eta ba, batean hazi ginen, emakume honetan duzte, egual ama hoz minutu, hogei jo, gu pazientziak inda, zai. Eta, orduan, ikusi genuen jendia, karo, kurdu jazekina, negarrez pixkanan, jata, karo, gutxi gara bera, izan zan oso, unki garria, ez, eta nola batzutan ez dan, izkunta behar, kontestu hau lertzeko, eta emakume hori baitan, hori koplatan edo bertxotan, bere ekimena nolakatu zuten, eta gera komin guztia eta zure guztia. Eta ez dakit, ba, oso ederra betzila izan da.
Bai, hizkuntza ez dela muga bat, ez? Askotan adierazteko, ez? Sentimenduak edo gertakariak, bai.
Bai, eta hori beste puntu bat, edo, eta konferentzian bertan gertasuna eta adieraztasuna, eta, claro, konferentziak, ba, gehienak intzidan, baina ez guztiak, eh? Ingeles ez asko, gazteleraz ere beste batzuk, Ego Ameriketako emakume ere zentuzte delako, emakume batzuk izin zuten arabieraz, hori igandean egon ziren, mainguru potentenetakoak ere igandean egon ziren, eta igandean izin zuten ba, adibidez, emakume bat rakakoa, raka, bai, zirean, egon dena, klaro, duela gutxira Estatu Islamikoan mandat, bueno, kalifatua ere izan dira, eta berak, emakume hau da, izan ezan, ezan goizuet, eh? 28 urteko emakume bat, Kawala al-Aza al-Hamud izena du, bai? Osea, duela ezer arte, egon dira, Estatu Islamikoan agindupean, etxean, dira kontatzezun nola natu zitzaien bizitza, eta gero gaur egon, joan dean etekan Estatu Islamikoa, orain aziria, konfederalismo demokratikoaren ideologiakin eta bar, ba, pixkanaka, berriz eskolak irikitzen, emakumeak gizartean parte hartzen eta bar. Eta bera da, Rakako emakumeen kontseiluko kidea. Bera arabiarra da, eh? Eta bera kadez arabieraz kontatu zuen, ba, beraien bizi esperientzia azken urte hauetan nola aldatu zaren bizitza. Eta egin zuen analizi politikoa ere izan, hori izugarria. Bai.
Bueno, hori arratsaldeko saioari dagokionez, pentsatzen mai inguru bat bakarra izan zen arratsaldean?
Hori arratsaldean gazkia zaldu nahi. Arratsaldean izan ziren tailerrak, lehen aipatzen izan nahi. Eta
aukeratu bertzela, hori da.
Gero ere guk, guain, aipatuko lobezateko, Euskal Herritik 11 pertsona edo juminan.
Hala.
Hau, kolektibo ezberdinetakoak, gu askapenatik bi pertsona juminen, emakume mundu martxatik ere bidali zituzten, komite internazionalistako kideak, poleretatik emakume batzuk mugimendu feministako kideak, eta bar, aipatzekoa ere, itzultzaile lanetan, claro, hori nahi nikuen esan, itzultzaile lana, bueno, interpretak ere, izugarria izan zen, konferentzioek aurrera ateralizateko, aldi berean ari ziren itzultzen. Ingelesera, gaztelerara, arabierara, kurduera eta turkierara, uste dut. Zabian, taleman irara ere bai, uste dut. Izkuntza horiek, karo, orduan. Hor lanean zeuden itzultzaien lanare, zuharri izan zen. Eta itzultzaien lanetan ere bi euskaldun aritu ziren, bat, uste dut, azpalidanik Alemanian biziren emakume bat, amurgo biziren itzultzaien profesional bat, eta gero beste emakume bat, orain konferentziarako egun berdinen bizi dena, baina baita mugimendu feministako kidea eta bertan ari zen lanean. Bueno, euskaldunon presentziare handia izan zela eta beraiek ere eta diurten, jo, Euskal Herritik 11, zenbat. Ba, bai, nabarmen dutzela.
Bueno, pentsatzen dut esperientzia.
Tailerreta ba, banatu egin ginen apur bat eta gero elkarri kontatu genion ba, bakoitzaren tailerra.
Bai, danean ezin da egon eta eskaintza zabala denean ba aukeratu behar eta bueno, beste tailerretan ba hitz egindakoa ere kontatuko zizuten, pentsatzen dut ere oso interesgarria izango zirela beste tailerrak ere, ez?
Bai, fakizunarenean eta uste dut gainera izango nuke Euskal Herriko komiteko kideek ere tailerrean zerbait bueno, parte hartu zutela edo eurek dinamizatu zutela zati bat edo bai fasismoaren inguruan bat zegoela konferentzian adako ardura eta kezka. Noski fasismoak, horrek fasismoak ez, aurpegi ezberdina ditu, tokian, eki alde urbilan zizanik ez, izizena aurka adibide borrokan, baina Alemaniako kidazko honezkan, bertan aipatzen ari zirenak, eta gero ere askotan ez, ba, konferentzia tarte batean, ba, kafe bat hartzen entzutezen nula normait, edo, ah, ba, hau kontatuko duzu, eta ba, italiarraz jozen den ere, ba, bertako refusiatuen kontuakin eta guztiarekin eta italian gertatzen dara bien guztiakin ere larrituta zeudenak, presentzia hundi izan zuen ere Brasilen gertatzen ari den guztiak, argentinarrek euren ikustegi abortuaren kontuarekin, oda, bat zegoen, oda, konpartitutako sentimendu bat edo, fasismo antolatzen ari da, instituzioetan, bai instituzioen aldetik, baita kaleko fasismoa ere, eta autodefentsia feminista eta auto, eta gure komunitateen autodefentsia inoiz baino beharrezkoago da momentu honetan, eta estrategia berriak behar ditugu, eta hola elkarri ere galdetzeko, bueno, bezin herrialetan zertan ari zarete eta holako batzeola kezka. Bai. Hori aipatzagatik. Fasismoaren tailerrak bai izan zula uste dut apixo handia edo jende asko eta asko azaldu zen fasismoaren tailerrera.
Bai, oso interesgarriak, segurasko gai guztiak, agian ba, labur biltze aldera jarri ziren helburu horiek bete direla uste duzu, edo bueno, zuek espero zenutena topatu zenuten bertan, edo bueno, ze sentsazioekin bueltatu zarete?
Gu, hola, sentsazio izugarri honarekin, eta bertako biegun horiek ez, berdin magikoa bezala izan zirela, ze gainera olako topaketetan da bertatzen dena ez, ez da bakarrik bertan teorikoki entzuten duzuna edo honen azalpena sentitzen duzuna momentuko bizipen bakoitza, ez dakit, gero konferentzio zehar ere sorpresak egon ziren hone oro, ba, ez dakit, orantxe bideo bat bidaltzen zuten nendik, sí. Zaterako igande goizan konektatu zuten italiarekin, italiana bizilela momentu hortan ze martxak sortziko emakumeen greba antolatzen, eta handikan zuzen denetzen zuten, eta kaso egin zuten Frankfurtera, gero ez dakit barren ditu bide bat bidaltu zuten, Ego Ameriketatik, ez, olako momentu txasko egon ziren bezala, baina nik uste, bueno, konferentziaren bukaeran, ola, bukaerako ondorio batzuk eta hola irakurri zituzten antolatzaileek, eta aipatu zutenaren arabera bintzat, helburuak bete eta pasain zituzten azken egunetan, ezin zuten antolakuntza aldetik ez zuten horren beste jende espero. Eta hori, aretoan bertan igertzen zen. Berez gutxiago, pertsona gutxiagoren zat, pentsatu azte gola, eta hola, pixkat gainizka gintzula guztiak, baina zentzu honen alekin, ez?
Da, txiki geratu zela.
Eta, bai aretoa, bai hori, eta une hori zegoen sentimendua edo zan, ba, aldun duak geuden empoderatuta ez izaten dena momenturo eta gero abestiak eta oso alaia izan zen, oso alaia ba hori, gero etorri ziren agian ez, Black Lives Matterkoak estatu batuarrak ez, arrazismoaren kontrakoak eta bere italiaren bukara ma, abesten azitzen behat, besta jarraitzen zion zan, unioroko Lives Festa baino bai, ez, arrotu da, bueno, hemen gaude, bagara, elkarri begiratu, asko gara, eta olako zubidoi kolektibo bat esaten dena, ez? Indarra hartze bat. Eta, bai, bukarako ondorio eta beta hori aipatzen dena edo, euren, edo, emakume kurdu mugimenduak edo daukar helburua da, ba, zare honekin jarraitzea, eta konferentzia hau, hemen bi urtetara deitzea.
Hemen bi urtetara berriro.
Bitarte hortan, ez unagur, eta norbera lanera dihoa, ez, bueno, bitarte hortan ere, sortu duten komitea hau antolatzeko lanean horituko da, eta bero, euran helburua edo da, emakumeon mundu mailako konfederalismo demokratikoa edo sortzea. Hau da, hori gero ja nola gorkazten den edo, ba, bueno, baina, bai, egotea, alako ez bakarrik zare bat, baina antolakuntza permanente bat ere, oren ezen gabeko abarkatu, mundu mailako emakumeena, eta bar. Noski, itzale egin gabe, ze, une hori ere aipatzen zena, eta emartze eta autoritate eta legitimitate guztia emartzen zaio, emakume mundu martzea dira. Dela, gutxi gora bera orain arte, nazio artean, feministok artikulatzeko daukagon eremua, gainera hemen gutxira Bilbon direla nazioarteko topaketak, eta horri ematen indar guztia eta barre, baina bai ikusten denez, ba, bueno, emakume kurduak bintza jarraituko dute nazioarteko zareak euntzen. Eta interes larria da, ze agian beraiek, ba, ez dakit, gizten dira, ekialde hurbileko zare batzutara, hemendik oso zaila dena. Bertako feministekin eta bar. Afganistango emakume batek reitzen dintzun, zora garri izan zen, ezker mugimendukoa da, eta ba, gerraren, ONG-en, papera, eta, bueno, izu gara izan zen, bere izartea, ba, holako.
Orduan, suposatzen dugu, ba, pilakongi kargatuta, itzuliko zinetela Euskal Herrira, ez?
Bai, hori, ilusioarekin, gero lagun, zar batzuk eta ere topatu genituen handik, ze hori gero emakume kurduak ere ez asko mugitu hori gira munduan zehar, Euskal Herriare asko mantien dute, orantzea handira bidalizko duten Euskal Herriara betiko lez, eta zare berriak egin da ere, ba, hori ez, polako konferentziak eta duten garrantziare hori da edo, bueno, konferentzia edo topaketa nazioarteko, ez, feminista bezala eta orokorrean finantza ideo guztela eskerreko mugimendutakoak, ez? Ba, aipatzerako, aipatzeko, ba, adibidez, aleman dar batzuk etorri zitzaizkigun galdezka feministak, ba, orain nahi dutera, hori, emakumen mundu, emakumen greba bartatu, martza zortzikoaren ari da. Jo, ba, entzun zutela, Euskal Herrian zitenolako antolakuntza eta barri guntzen da, ba, mesedez azaltzeko fiskan nola egin zuten, eta barba, ez da, toki batean funtzionatzen duenak, besta bere egin dezake, eta bar, eta azkenean, konpartitu edo elkarbanatu borroka berean gaude, eta orduan, zareak ere elkarbanatu egin behar ditugu, bai jakintzak, bai emozionalki zareak, eta gero praktikoak ere ez. Estrategiak eta bar.
Bai, elkartasuna adieraztetik haratago agian ez badaudela ba elkarre elikatzeko beste moduak, elkarri ikasteko eta gero ba bakoitzak bere borrokan txertatzeko, ba hor ikasitakoa, ez?
Claro, hori da, hau ja pertsonalki izaten dute, baina osmorketa bezala. Azkenean, ba, bere garaian langile mugimenduak la primera y la segunda internacional eta olakoak egin zituztenean horrek irautza berriak zorarazi zituen, ez da? Langile mugimendua antolatuta egoteak indartu egiten du bateko esperientzia eta bar bestekoa. Emakume, oza, bentsak mugimendu feminista jada ere urteak dijo antolatuta mundu maia, nazio artean, eta mundu maizaren indarra handia da, eta bertan sortzen diren zareak eta bar, hori, elkarrelikatzeko balio dute, eta ez da kasualitatearen mundu mailan feminismoa indagatzen ari dela, ez da modako gauza bat bakarrik. Antolakuntza komunak daude mundu mailan, estrategiak elkar banatzen dira, hori jakintzak eta bar, orduan nik uste hori nazioarteko zareak ezinbestekoak direla. Behintzat gure jendarte aldatu nahi badugu, ez? Euskal Herria aldatu nahi badugu ere, munduarekin konektatuta egotea ezinbestekoa dela.
Bai,
indarra bikoitza bada eta guk hau askatzea ere askatuko dugu mundua, ez? Orduan hemen egiten dugun esperientzia txiki batek ere balioko dio emakume kurduei edo Alemaniako feministei edo edonori.
Horixe, baita borroka internazionalistaren funtsa eta xedea, ez, norberaren borrokak beste herri ere laguntzea eta alderantziz ere. Ordua gainera datorkigu, agurtu beharrean gauden, erea, mila esker, gure deiari erantzunez, esperientzi guzti hau kontatzeagatik, eta ohikoa den bezala, gonbidatuari azkenengo hitza uzten diogu zerbait azpimarratu nahi badezu, zurea da mikrofonoa.
Bai, zuei eskerrak eman egiten dutzen irratsaioagatik eta bueno, hola, bukatzeko edo konferentziako azken esaldiarekin edo gendetuko nahi izango dut politia delako. Gin bezala, bueno, gin da emakumeak orduz, ez? Bueno, gin bezala, gure gilana, gure bizitza, azadian, oinarritzea nahi dugu. Hau da, emakume gisa gure bizitza azabian oinarritzea, azkenean oinarritzea nahi dugu. Aipatu zuten, emakume kurduen jindian azabi lelo famatu batik. Eta gero horrela bukatu zen konferentzia eta danok hori bat horrela xe bukatuko dut. Miruna menos, Elenao, Black Lives Matter, jindian azabi.
Osondo, ba esan da geratzen da, mila esker Nerea, eta izango dugu elkarren berri aurrerago ere, gabon pasa.
Vale, ba, gabon zuen.
Agur. Bestez iritsi gara irratsaioaren amaierara eta amaitzeko, ba, bueno, gaur hemen ere estreineko ze irratsaioan dugun ba, adesalambrarko kide berriak ere karri du berritxo bat, hasieran ezin izan dugu ba, kontatu, eta horren amaierako utziko du sprint batean irakurtzeko, bueno, ba, hortxe, zuentzako, momentua.
Orain gure kide berriak operazioan Orioneri buruz itzengo dugu. Comuna 13 de Medellín.
Sí, bueno, estos son los recuerdos del horror, están presentes. Entre el 16 y el 20 de octubre del año 2002, los habitantes de la Comuna 13 de Medellín, de nuestra famosa ciudad colombiana, eran despertados por el ruido de helicópteros, tanquetas y carros de asalto que transportaban no menos de 1000 unidades de policías y militares, produciendo numerosas desapariciones de vecinos, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando del año en el que tomó posesión el expresidente Álvaro Uribe Vélez, muy conocido por sus nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Dejando 88 personas asesinadas, 370 capturas arbitrarias y 95 desapariciones forzosas. Los responsables de la operación fueron los policías, los militares y los paramilitares. Don Berna declaró en su momento, hace dos años, la culpabilidad de esta operación que fue llevada a cabo en la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez, que hoy en día es el actual gobernador de Antioquia. Para que se hagan una idea, puede ser similar a un Lendakari aquí en Euskal Herria. Y el hoy el senador Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento pues estaba en la presidencia, como hemos dicho. Estos asesinatos, esta ocupación de este barrio famoso de Medellín queda hoy en día en la total impunidad después de 16 años de estas masacres y desapariciones.
Bueno, ba, hoxe izan da, urriaren 16ko adesalambra irratsaio hau, besterik gabe agurtuko gara gure entzuletaz eta datorren astera arte. Mi esker irratian beste aldean eguntzareten guztioi.
Mi esker eta gabon guztioi.
Mi esker.